brutal vold, uhellige alliancer og et stærkt broderskab. Det handler om blodige kampe om narko og territorier i den danske underverden. Om en dyr Ferrari, klanfighter, drive-by-shooting og unge mennesker, der er voldsparate dag og nat. Hvordan opstod gadebanden Bægerbros hårde kerne, VHK? Hvem var de ledende kræfter? Og hvordan forsøgte både andre kriminelle, politikere, borgere og politiet at bekæmpe dem? Det er noget af det, denne podcast handler om. Vi går i tre episoder tæt på VHK's forvandling, fra gadebande til først rockerklubben Satudara, og senest til Comanches MC.
Velkommen til dig, Carsten Norton.
Tak.
Du har jo skrevet op til flere bøger omkring både rocker- og bandemiljøet, og lige nu der er du aktuel med den helt nye bog, der hedder Bandekrigerne fra Værebro. Og vi dykker ned i det og i din nye bog her i dag, men kan du ikke lige starte med at ganske kort fortælle lidt om dig selv, hvis nu lytterne ikke kender dig?
Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg er journalist, forfatter, laver podcast. Jeg laver blandt andet en podcast, der hedder Banderelateret, der handler om netop rock- og bandekriminalitet. Den udkommer på Podimo. Så laver jeg sammen med min gode kollega Janne Petersen en anden podcast, som også er et tv-program, der hedder Skyggesiden, der kommer på TV2 og TV2 Play. Og så er jeg journalist på det medie, der hedder Frihedsbrevet, hvor jeg også skriver fast om organiseret kriminalitet.
Så du er den, man går til, hvis man skal vide noget omkring den kriminelle underverden, kan man roligt sige. For du holder også foredrag inden for den genre, ved jeg.
Det gør jeg nemlig.
I dag så kigger vi jo nærmere på bandekrigerne fra Værebro, og i det her afsnit går vi tæt på netop, hvordan det hele startede. Det var jo det, man kaldte VHK-gruppen, og jeg ved ikke, om kaldte de sig selv det, eller var det noget, politiet fandt på?
Det var noget, de kaldte sig selv. Altså, hvis man kigger tilbage til den her bandes begyndelse i starten af nullerne, jamen så lavede de graffitier ude i Værebroparken i Bagsvær, der ligger lidt nordvest for København, hvor der stod VHK. Så det var blandt andet sådan, at politiet fik øje på dem, at de simpelthen manifesterede sig i det her boligområde, de kom fra. Det var især en brødreflok af pakistansk oprindelse, der var sådan de drivende kræfter i den første tid af VHK. De kom alle sammen fra det, vi kan kalde Karn-familien, som var et forældrepar, der var kommet til Danmark i 70'erne og fik en stor børneflok, hvor der var 6 brødre. Især de 3 af de her brødre, de bliver sådan gennemgående hovedpersoner i bandens udvikling. Og hvis man sådan skal prøve at forestille sig, hvordan det her begynder, så skal man tænke tilbage på slut 90'erne faktisk, start 0'erne. I Værebroparken, der er et af de her store boligområder i periferien af Storkøbenhavn. Det er jo store betonblokke, der er bygget i 60'erne, hvor man gerne vil tilbyde folk nogle bedre lejligheder. Så det er jo på mange måder et rigtig fint område. Gode lejligheder med badekar og varmt vand i hanerne osv. Noget, der ikke var en selvfølge, da det blev opført. Men det bliver jo altså gradvist et område, hvor man også anviser en hel masse personer, som lige efter til Danmark, og måske ikke har de helt store forudsætninger for, at integrere sig i det område, der er der i forvejen. Så Værebros hårde kerne popper op som en ungdomsbande, som så mange andre i denne her periode, hvor man er forankret i et boligkvarter, og hvor medlemmerne i banden, det er jo dem, der kommer fra det samme område som en selv. Det er dem, man har gået i skole med, spillet fodbold med. Måske har man en familierelation til hinanden. Og de vokser sig altså rigtig, rigtig store i begyndelsen af nullerne.
Og hvis vi ser lidt nærmere på de her 3 brødre især, som var med til at starte banden op, kan du ikke prøve at fortælle os lidt omkring de 3, Nadim, Wasim og Kalle?
Wasim Khan er den ældste af brødrene. Han er født i 1979, og det er af ham, der i mange år faktisk er den ledende skikkelse. Han bliver ofte bare omtalt som formanden. Det er sådan de andre unge i gruppen, de kender ham. Og han har en, tør jeg godt sige, ret brutal ledelsesstil. VHK får hurtigt sat sig på eksempelvis hashmarkedet i området. De begynder også at beskæftige sig sådan med en kassovirksomhed, afpresning og lignende. Og der er det altså Wasim, formanden, der styrer med taktstokken. Der er flere episoder, hvor han bliver involveret i sager, der handler om alt fra frihedsberøvelse, tyveri, røveri, afpresning og ultimativt faktisk også et drabsforsøg. Det kan vi måske vende tilbage til. Og Wasims løbebane i denne her gruppering, den stopper faktisk først, da han i sidste ende bliver udvist af Danmark for bestandigt. Og klar i kulissen til at overtage hans rolle, der står så hans nærmeste bror, Nadim Khan. Han er 1,5 år yngre, og han har så faktisk en lidt anden ledelsesstil. Han er også kendt for at være brutal, men måske ikke lige så voldsom som Wasim. Han er lidt mere pragmatisk, og han har helt klart nogle andre ambitioner for denne her bande. Og det er sikkert på, at vi også kan vende tilbage til, det er ham, der i sidste ende får banden transformeret til Satudarah. Og så i næste geled, der har vi så deres yngste lillebror, Kalim Khan, som også bare bliver kaldt for Kalle. Han er med i grupperingen fra tidligt barnsben. Han er en, de ældre brødre passer rigtig godt på. Er der flere sager, der viser, de går til ekstremer for at bevare deres lillebrors ry og rygte og selvforståelse osv. Og han ender faktisk også med at have en ledende rolle i Satudarah. Så det er de her tre brødre, der styrer banden. Og jeg nævnte jo, at det er en brødreflok på 6. Og det er også vigtigt at sige, at de øvrige brødre, de har altså ikke på noget som helst tidspunkt haft noget med de her grupperinger at gøre. Der er flere af dem, der er kørelærere, og de er også, desværre kan man sige for dem, i flere sammenhænge kommer til at blive mål for andre, der måske har troet, at de havde en rolle i banden, men det har de altså ikke haft.
Hvorfor tror du egentlig, at de her tre brødre ender med en kriminel løbebane og ikke de andre?
Det er jo altid et godt spørgsmål, fordi hvis man ser på familien som sådan, så er der ikke noget, der sådan tyder på, at der skulle være en forklaring der. Altså det er ikke en socialt udsat familie. Det er som sagt et forældrepar, der kommer til Danmark der i 70'erne, som rigtig, rigtig mange andre jo også gør. Det er på et tidspunkt, hvor Danmark er nødt til at tiltrække arbejdskraft fra udlandet, og der kommer blandt andet mange fra Pakistan og Indien i øvrigt også. Og en del af dem havner lige præcis i Værbroparken i Bagsvær. Det er et sted, man kan få anvist en lejlighed. Som sagt også, det er jo et godt sted at bo på mange måder. Der ligger både skole, indkøbscenter og alt muligt inde i bebyggelsen, så det er et attraktivt sted at komme hen. Familien driver også i en overrække en kiosk i området, og altså på den måde ikke sådan marginaliseret eller ude af kontakt med de andre beboere i området. Så hvad det lige præcis er, der ligger til grund for, at de her brødre søger ind i miljøet, det kan være svært at pege på. Men man kan sige, at noget, der har været kendetegnende for de tre, der havner i miljøet, det er, at de har haft nogle ambitioner med at være i underverdenen. Altså ambitioner, der handler om både magt og penge, og så kontrol over det her område.
Den her gruppering, den var jo så opstået ude i Værebro, og politiet begyndte også at have lidt øje på dem, og så ved jeg, der kom en clanfight. Hvad gik det ud på?
Khan-familien havde, som sagt, på et tidspunkt en kiosk i området, og den bliver på et tidspunkt udsat for et brandattentat. Det er en episode, der ligger helt tilbage i begyndelsen af 90'erne, faktisk længe før der er nogen, der har fundet på at sætte bogstaverne VHK sammen. Men det er altså noget, der udløser et uvenskab mellem to pakistanske familier i området. Og selvom der egentlig bliver sluttet fred på et tidspunkt, hvor de her to klaner de må give hinanden hånden og sige, at nu er den her strid den er bilagt, jamen så bliver den ligesom ved med at spøge i baghovedet på nogle af de her folk. Og på et tidspunkt, så er der en fra den familie, som ikke er Khan-familien, der driver en spillehal ude i Høje Gladsaxe Center. Denne her spillehal, den bliver udsat for hærværk af flere omgange. For eksempel så bliver facadevinduerne smadret ind til den. Der bliver hældt brandbar væske ud på gulvet på et tidspunkt, der er forsøgt sat ild til det osv. Og denne her person, der driver spillehallen, han har en klar opfattelse af, at det er nogen fra Khan-familien, der står bag. Det er jo ikke noget, han ved, men det er noget, han har en formodning om. Og på et tidspunkt taler han med sin bror, som er mekaniker, ligesom sætter ham ind i denne her situation. Og de her to brødre, de retter så henvendelse til den, de tror står bag attentaterne. De er faktisk ikke klar over på det tidspunkt helt præcis, hvem det er, de har fat i. Men det viser sig altså, at det er den yngste Khan-bror, Kalle, som de forsøger at irettesætte og sige, at nu skal det her stoppe. Og det gør altså de ældre Khan-brødre vrede. De vender tilbage til spillehalsejeren og mekanikeren og siger, I skal ikke tale på den her måde til vores lillebror, det ødelægger hans selvtillid osv. Så de er pludselig i en konflikt med hinanden. Og det bliver ret voldsomt. Altså, det ender faktisk med, at spillehallen bliver brændt ned. Der er attentater mod mekanikernes værksted, som også sættes i forbindelse med denne her konflikt. Og i sidste ende, så sker der faktisk det, at mekanikeren bliver bedt om at dukke op på en parkeringsplads ude på Amager i urbanplanen. Han ved ikke rigtigt, hvad det er, han møder op til, men af en eller anden grund, så kører han altså derud. Og han ankommer i en åben Ferrari, hvilket jo også er temmelig spektakulært. Altså, det har været en iøjnefaldende episode, det her. Og i samme øjeblik, han parkerer derude og standser bilen, jamen, så bliver han overfaldet af to af Khan-brødrene. Han bliver banket. De ringer op til deres lillebror Kalle og spørger, hvilken bøde ham her mekanikeren han skal have for at have fornærmet ham. Og Kalle han siger så åbenbart, at det skal koste 500.000. Og vi kan jo kalde det for en dumme bøde, han får med den her lejlighed. Og mekanikeren siger, at han har ikke de her penge, og de her folk fra Karen-familien, de ender så med at tage den her Ferrari i pant. Så de kører fra stedet, tager Ferrari med ud i Værebroparken og ligesom demonstrerer, at det her, det er altså noget, de har været i stand til at gøre.
Hvad med politiet? Blev de overhovedet indblandet i det her?
Ja, overfaldsmændene, de beder jo mekanikeren om ikke at rette henvendelse til politiet. Man kan jo godt forestille sig, at han nok er en lille smule rundtosset, da han bliver efterladt ude i urbanplanen uden sin Ferrari, og efter at være blevet banket af de her folk. Og han ender altså faktisk med at lade sig overtale af sin egen familie til at anmelde den her episode til politiet. Så det gør han. Og der går ret lang tid, uden der sker noget, og han er ret bange for sit liv. Han sender for eksempel sin kone og andre fra sin familie til Pakistan, hvor hans familie også har rødder, fordi han simpelthen er bange for, hvad der kunne overgå dem. Han begynder selv at tage en lang række forskellige forholdsregler. Han er hyperopmærksom på, hvem der holder parkeret foran hans hjem osv. Og på et tidspunkt, altså der er gået en måned eller to, uden der er sket noget, så retter han henvendelse til politiet igen og ligesom spørger, hvad sker der egentlig med den her sag, fordi det har haft ret store konsekvenser for mit liv. Og det ender så med, at sagen bliver taget op, og i samme øjeblik, den gør det, der får han også henvendelser fra sin overfaldsmand, og ligesom får at vide, at jeg troede, vi havde en aftale om, at du ikke kontaktede politiet. Men altså, sagen ender i retten, og på nær en af overfaldsmændene, så bliver de alle sammen dømt for overfaldet og tyveriet den her Ferrari.
Hvad fik de i straf?
Den hårdeste straf i den her sag, den kom til at lyde på 1,5 års fængsel, og Wassim Khan, han fik også en betinget udvisning med i det her. Og de her betingede udvisninger, dem når han altså at få nogle stykker af, men det bliver først i forbindelse med et drabsforsøg, at han endelig bliver udvist fra Danmark.
Hvad skete der så efter, den her spillehal var blevet brændt ned?
Der skete det, at mekanikeren, han rakte ud til en person, som han havde tillid til at kunne agere mellemmand for at male en fred mellem de her to klaner. Og det ender så med, at der bliver sat et møde op i en lejlighed i Værebroparken, som Karen-familien har. Og til det her møde, der dukker der nogle af de ældre op fra begge de her to pakistanske familier. Og der bliver det altså besluttet, at nu skal der være fred. Der skal ikke være flere sammenstød mellem parterne. Men det bliver altså også besluttet, at det her med spillehallen, det bliver der slået en streg over. Altså der kommer ikke nogen bod for det. Spillehalsejeren får forbud mod at genåbne sin spillehal. Den skal han simpelthen afstå fra at drive. Og det ender man faktisk med at acceptere. Og mekanikeren, han får også at vide, at han må ikke komme i et ret stort geografisk område omkring Bagsvær og Herlev. Og det er altså vel at mærke et område, som han selv bor i på det her tidspunkt. Så som man siger, på bagkanten af det her møde, der er han simpelthen nødt til at gå ud og finde sig en ny bolig. Men freden bliver indgået, og alle bliver mere eller mindre tvunget til at give hinanden hånden, inden de skilles.
Carsten, det virker jo som om, det er gadens lov, der raser her. Det er der ingen tvivl om. Hvordan kan politiet overhovedet arbejde og efterforske i det miljø?
Jamen det har de faktisk også rigtig svært ved. Altså politiet er meget opmærksomme på de her brødre i denne her periode. Det er sådan, at i begyndelsen af den tid, hvor politiet overvågede de her bander, der inddelte man dem ligesom i to forskellige. Der var nogen, der var sådan gruppe 1, og der var nogen, der var gruppe 2 bander. Og gruppe 1, det var sådan de store, veldefinerede bander, rockerklubber osv., som Hells Angels, Bandidos. Der var også, på daværende tidspunkt, var der også en ret veldefineret bande, der hed Den Internationale Klub, der især huserede omkring Aalborg. Så det var sådan de her store organisationer, hvor politiet havde en opfattelse af, at de ikke kun opererede inde i et lokalområde, men at det havde en mere organiseret karakter. Og så var der så de her gruppe 2 bander, og dem havde man så rubriceret VHK iblandt. Det var bander, som politiet så på som lokale fænomener, altså nogen, der udelukkende havde forretninger i de områder, hvor de selv boede eller opholdt sig. Og der går ret lang tid, før politiet begynder at betragte VHK som andet end et 100% lokalt fænomen. Men de har altså en klar opfattelse af, at i de tidlige år, at det er Wassim, der er hovedpersonen i det her.
Og når de så kommer i fængsel ovenpå nogle af de ting, der sker, hvordan bliver magtstrukturen så anderledes i VHK?
For det første så har de ret svært ved at få dem pullet i fængsel, kan du kalde det for, eller i det hele taget faktisk troppe op til retssager, fordi der er en generel frygt for at vidne imod folk fra VHK. Man ser, hvis man kigger tilbage på retsbøgerne fra sager mod VHK-medlemmer, så er de ret mange år undervejs. Altså episoden om den stjålne Ferrari for eksempel, den er længe undervejs. Og i kølvandet på den, der sker der faktisk også det, at Nadim Khan, som også bliver dømt i den, han flygter til Spanien. Han bliver først anholdt flere år senere og bliver indkaldt til afsoning. Så der er store problemer med at få folk til at vidne mod de her folk. Der er også flere retssager, hvor man kan se, at der pludselig er skiftende forklaringer. Altså, hvis der har været et retsmøde, hvor der sidder en og forklarer, hvad det var, der foregik, og det ikke er i de ledende kræfters favør, jamen så pludselig så kommer der et andet vidne og har en helt anden udlægning af, hvad det var, der skete. Og det har jo altså gjort det meget, meget vanskeligt for politi og domstole at få dem dømt i de her sager.
Der i starten af nullerne, hvor stor var VHK på det tidspunkt? Hvor mange medlemmer tror man, der var?
Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi hvis man ser i politiets optegnelser over det, så er det ikke ret mange. Så kan tallet være alt mellem 15 og 30. Hvis man taler med folk, som var i området dengang, og som var en del af miljøet, jeg har for eksempel en person med en kilde, som i bogen bliver kaldt Skygge, der var en del af miljøet til at begynde med, jamen så bliver der jo talt om, at de nemt kunne samle omkring 100 personer fra hele området. Man skal jo prøve at forestille sig, at det er jo også en tid før smartphone og sociale medier, men altså de havde dog mobiltelefoner, og noget af det, der var meget udbredt blandt folk i de her miljøer dengang, det var jo, at man havde sådan nogle telefonkæder, sådan så hvis der opstod ballade, for eksempel inde i Værebroparken, jamen så startede telefonkæden, og der fortæller folk fra miljøet dengang, at der kunne man altså nemt tilkalde folk fra et temmelig stort område og hurtigt være omkring 100 personer i Værebroparken.
Jeg kan også selv huske, som journalist, der har været derude, der gik ikke et øjeblik før, at der i hvert fald var mere end 15 mennesker omkring mig, som i hvert fald gerne ville vide, hvad jeg skulle lave der.
Ja, og de fortæller jo også, at de for eksempel havde, de havde jo vagtvirksomhed. Det er jo også noget af det, politiet ret hurtigt lægger mærke til, fordi det er noget af det, der kendetegner bander, at der ligesom er en vis struktur på, hvordan man overvåger sit eget område. Og der havde man denne her vagtvirksomhed, og det var jo både på gadehjørner og fra hustage i øvrigt også, hvor der blev holdt øje med, om der kom nogen. Og i de tidlige år var der et sådan klart modsætningsforhold mellem netop Værebroparken og så Høje Gladsaxe, der er et af de andre større sociale boligbyggeri i området. Så der har man været meget på vagt i forhold til hinanden.
Hvordan kunne de ligesom manifestere sig lige der, og der ikke var nogen af de helt store bander eller rockere, der overtog det område?
For det første har de jo været mange i området, og de har også, kan man høre, været overraskende nok måske for nogen, men også vældig blandt folk i området. Altså, hvis man var beboer i Værebroparken, og hvis man var en af de ældre, jamen så var der et klart kodeks i VHK om, at så skulle man behandles ordentligt. Altså, der blev hilst på gamle damer, og man hjalp dem måske også med at bære indkøb op til lejligheden osv. Så det var ikke sådan, at det var utryghedsskabende for de sådan almindelige beboere derude. Og så i forhold til resten af Storkøbenhavn, jamen, så får banden et ret godt forhold til rockerklubben Hells Angels, som de har en mere eller mindre formaliseret alliance med. Det er jo sådan, at især fra midten af nullerne og frem, der begynder Hells Angels at have et modsætningsforhold til gadebander i Storkøbenhavn. Det er jo især de grupper, der var på Blågårdsplads, Tingbjerg, Mjølnerparken osv. Men lige præcis dem fra Værebroparken, dem har man altså et ret venskabeligt forhold til.
Hvordan kan det være?
Jamen, der er flere grunde til det. Altså, en af dem er, at nogle af HA'erne, som tilhører afdelingen på Svanevej i Nordvestkvarteret, jamen, de havde selv en baggrund i Værebroparken. Der var folk i Hells Angels, der kom sådan venskabeligt besøg simpelthen hos nogen i Værebroparken. Så der var sådan nogle altså, helt almindelige sociale forbindelser, der gjorde, at det var oplagt, at man holdt sammen. Og hvis man skal pege på en bestemt figur, som får en betydning for VHK's forhold til HA, så er det Daniel Poulsen, en ung fyr, som på daværende tidspunkt, som kom fra området, som ikke fra Værebropark, men fra Bagsvær, og var en del af VHK, indtil han som 18-årig besluttede sig for at blive HA-supporter, og sidenhen som 23-årig bliver optaget som medlem i HA. Og han har et rigtig godt forhold til Nadim Khan, og venskabet mellem de to, det kommer til at være ret afgørende for VHK's udvikling.
Der har flere episoder, hvor Wassim Khan bliver sådan betinget udvist, og der sker ikke rigtig noget. Jeg ved, der er en særlig blodig episode, som så virkelig sætter en streg under den her udvisning. Hvad gik den ud på?
Det er rigtigt. Der er en ung fyr, som på et tidspunkt har været sådan med i VHK. Altså han er i hvert fald kommet i miljøet og haft venskaber i denne her flok. Han bliver på et tidspunkt anholdt sammen med en kammerat. Og hans kammerat ender med at få en lidt hård straf. Og i VHK er der så en opfattelse af, at det er den unge fyr, der har stukket sin ven til politiet. Det er vigtigt at understrege, at det er jo ikke noget, vi ved om er tilfældet, men det er i hvert fald den opfattelse, der pludselig opstår. Og det er jo sådan i det her miljø, at der må man ikke tale med politiet generelt, og man må i særdeleshed ikke tale om andre end sig selv. Altså forstået på den måde, at hvis endelig det er, så må man måske gerne tilstå noget, man selv har gjort, men man skal i hvert fald ikke fortælle, hvordan andre eventuelt har været involveret. Så i kølvandet på denne her sag, der stopper fyren her, som i min bog bliver kaldt for Dejan, med at komme i Værbroparken, fordi han simpelthen frygter for sit liv. En aften, nogle år senere, der er han på vej i bil ud for at besøge sine forældre i Bagsvær, og i det han går ind af havelågen, der får han pludselig øje på en bil, der kommer kørende op langs siden af vejen, og i det bilen passerer ham, der kan han se, at en af sideruderne er rullet ned, og der sidder en person inde i bilen med en pistol, og så pludselig begynder at skyde efter ham. Og i selve situationen, der smider Dejan her, som altså er mit opdigtede navn til ham, han smider sig på jorden og undgår altså at blive ramt af kuglerne. Han er helt sikker på, at personen inde i bilen, det var Wassim Khan, ham kan han genkende, og han vælger altså efterfølgende at anmelde den her episode. Og det bliver jo en kompliceret situation for ham, fordi han i forvejen er udsat, og pludselig så står han med en ny sag, hvor han har anmeldt Wassim for den her skudepisode, og han er jo nødt til at møde op og vidne i retten. Og mens han går og venter på, at han skal vidne i retten, der opstår der faktisk en ny episode, hvor han er i et solcenter sammen med sin kæreste. Det er et solcenter, som de har været i flere gange før, det ligger ud til Søborg Hovedgade. Han hæfter sig ikke specielt ved, at der er nogle unge kvinder inde i det her solcenter, da han selv og kæresten kommer ind. Men det viser sig altså, at en af kvinderne i det her solcenter, det er Kalle Karns daværende kæreste. Han hæfter sig heller ikke særlig ved, at denne her kæreste, hun ringer fra sin telefon til nogen, mens han selv og kæresten er på vej ind i deres solarie. Men da han kommer ud igen fra solariet, så begynder han alligevel at spekulere på, hvad det var, der foregik. Så for at tage sine forholdsregler, beslutter han sig for at gå tilbage til sin bil og starte motoren, så han simpelthen holder klar til at køre, når hans egen kæreste kommer ud inden fra solcenteret. Så langt når han dog aldrig, fordi i samme øjeblik, han træder ud på fortovet, bliver han konfronteret af Kalle Karn og nogle af hans venner, der står klar til at tage imod ham. Og det udvikler sig til en ret voldsom episode, hvor han bliver tævet med forskellige genstande. Han bliver forsøgt påkørt. Han flygter midt ud i et trafikeret kryds på Søborg Hovedgade. Og kun fordi han lige når at springe om bag en lygtepæl, så undgår han altså at blive ramt af en bil. Hele det her optrin, det var jo ganske få minutter, og ender altså med, at han ligger temmelig forkommen på fortovet ude på Søborg Hovedgade. Han har brækket sin ene ankel, men han får så alligevel krabbet sig tilbage til solcentret, hvor han altså så kommer ind og låner en telefon af en anden kunde derinde, og får tilkaldt politi og ambulance osv. Og et par minutter senere, så sker der så faktisk det, at hans kæreste kommer ud inden fra solarieboksen, og hun har overhovedet ikke opfattet, hvad det er, der er foregået. Men altså, hele det her forløb, det vidner om den brutalitet, der er, og det bliver også præciseret for ham i forbindelse med overfaldet foran solcenteret, at det her, det er altså en understregning af, at han skal ikke møde op og vidne mod Wassim Khan.
Og hvad gør han så i den forbindelse?
Jamen, det ender med, at han vidner. Det ender med, at han er til stede i retten og fortæller om begge de her to optrin og den sammenhæng, som han jo altså mener, der er mellem dem. Og det ender også med, at Wassim Khan, han bliver dømt for skyderiet, som bliver betragtet som et drabsforsøg. Og ultimativt, så bliver han altså så udvist af Danmark for bestandigt. Og det er så efterfølgende, at Nadim Khan, han sådan meget naturligt og i øvrigt helt uformelt overtager formandsposten i VHK.
Ja, og det her formandsskifte, det ser vi selvfølgelig nærmere på i næste afsnit. Her til sidst, Carsten, hvordan tror du, at han har det i dag, ham Dejan?
Jamen, han fortæller jo selv i forbindelse med retssagen, at det har fuldstændig vendt op og ned på hans liv. Altså, han frygter at gå på gaden. Det gjorde han faktisk også, før han gik ind i solcenteret. Der var han begyndt at tage en lang række forholdsregler. Men måske også prøvede at sige til sig selv, at det var en engangsforseelse eller noget andet. Men altså, han får sagt, at det har påvirket hans liv meget, meget voldsomt. Han var nødt til at gå til psykolog lang tid efter. Og selvom han altså undgik at blive påkørt af den her bil, så blev han altså også temmelig forslået under det her overfald.
Det er nogle blodige konflikter, og det ser vi meget nærmere på i næste afsnit af Danske Kriminalsager. Og Carsten, du har jo beskrevet det hele i din bog, Bandekrigerne fra Værebro, fra lokalbande til Comanches MC. Og det dykker vi meget mere ned i næste afsnit. Tak til dig.
Selv tak.
Dette var første del af vores serie om gadebanden Værebros hårde kerne. I næste episode skal vi høre om en voldsom ulovlig frihedsberøvelse, byttere og kampe i den danske undergrund. Og så kan du høre om et manifest, som fik alvorlige konsekvenser, også for helt uskyldige mennesker.
Tak til forfatter og rockerbandeekspert Carsten Norton. Lyddesign af Rasmus Svinger. Produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Vært og tilrettelægger Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.